إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عزيز Möhterem Müslüman kardeşlerim, ilk olarak özüme ve size Allah'tan korkmağı tövsiye edirəm. Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha." Eğer siz Allah'ın size verdiği nimetleri saysanız, onun çokluğundan onu sayıp kurtarabilmezsiniz. Vallahi doğrudan da böyledir. İnsan yeməsə, içməsə, yatmasa, dincəlməsə ancaq ömrünü Allahın ona verdiyi nimətləri saymaqla kifayətlənsə, ömrü bəs eləməz. Ona görə hər bir insan, xüsusən də müsəlman, nimətlərə görə çoxlu şükür eləməlidir. Çox az bir insanlar Allaha şükür edirlər. Ona görə şükür ayələrinə gəldikdə görürük ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və qalilun min ibadiyə şəkur." Qullarımdan az qismi mənə şükür edirlər. İnsana bu həyatda verilən ən böyük nemət də İslam nemətidir. İnsan onu Allahın istədiyi kimi yaşayarsa, bu nemətə görə Allaha şükür etmiş olar. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "İnne'd-dinə indallahi'l-İslam." Həqiqətən Allah yanında din İslamdır. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və men yebtəğeyrəl-İslam dinən fələn yuqbələ min və huve fil-əxirəti minəl-xasirin." Kim İslamdan başqa bir yolu tutub gedərsə, o ondan qəbul olunmayacaq və qiyamət günü də xəsarət çəkənlərdən olacaqdır. Bu ayə bizə bəyan eləyir. Bəyan eləyir ki, insan əgər bu dini Allahın istədiyi tərzdə yaşayarsa, onun mükafatı cənnət olacaq və orada əbədi xoşbəxt olacaqdır. Yox, kim ki bu dindən imtina eləyərsə, bu dindən üz çevirərsə, Allahın istədiyi kimi bu dini yaşamarsa, qiyamət günü bədbəxtlərdən olacaqdır. Onun cəzası da cəhənnəm olacaqdır. Bu İslam dinini Allah Subhanahu taala vəhi vasitəsilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə göndərmişdir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hər bir danışığı vəhi idi. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və mə yəntiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha." O havadan danışmır. Onun danışdıqları vəhi idi. O vəhi ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə cürbəcür hallarda nazil olurdu. Elə olurdu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yuxuda gəlirdi. Və elə olurdu ki, insan qiyafəsində gəlirdi. Və elə olurdu ki, zınqırovun zingiltisi kimi gəlirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, o da mənim üçün ən şiddətli olanıdır. Hətta dəvə, at, vəhi gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi daşıya bilmirdi. O qədər ağır olurdu. Ayşə radiyallahu anha vəhin gəlişini vəsf edərək buyurur ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şiddətli soyuqda necə tərrədiyini görürdüm. Baxın, görün, vəhi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə necə gəlirdi. Kim ki o vəhidən danışarsa, danışdıqları düz olacaqdır. Və kim ki o vəhiyə əməl edəcəksə, savab qazanacaqdır. Və kim ki o vəhi ilə hökm verəcəksə, ədalətli olacaqdır. Və kim ki o vəhiyə dəvət edərsə, düzgün yolda olanlardandır. Ona görə Allah subhanahu teala Qur'an-ı Kerimdə bizə o vəhiyə tabi olmağı əmr edir. Necə ki, buyurur ki, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِيهَا وَلَا تَتَّبِي أَهْوَا الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Buyurur ki, sonra sənə dində şəriət yolunu göstərdik. Sən ona tabi ol və haqqı bilməyənlərin istəklərinə tabi olma. Baxın, Allah subhanahu teala öz peyğəmbərinə o şəriətə tabi olmağı əmr edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tabi olursa, demək biz müsəlmanlar da tabi olmalıyıq. Allah subhanahu teala başqa bir ayədə buyurur ki, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكِ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Buyurur ki, odur ki, sən özünə vəhiy olunan ayələrə sarıl. Əslində sən düz yoldasan. Doğrusu bu Quran sənin üçün və sənin xalqın üçün də şərəfdir. Siz sorğu-sual olunacaqsınız. Mütləq sorğu-sual olunacaqsınız. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, eləcə də biz müsəlmanlara Allah subhanahu aleyhi və səlləmə əmr edir ki, o vəhiydən tutunaq. O vəhiyə sarılar. Buyurur ki, əslində sən düz yoldasan. Eləcə də kim o vəhiydən tutursa, onlar düz yoldadırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Allah subhanahu aleyhi buyurur ki, Quran sənin və sənin xalqın üçün şərəfdir. Quran, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun arxasında gedən müsəlmanlar üçün şərəfdir. Ona görə biz qeyri-müsəlmanlardan utanmamalıyıq bu dini yaşadığımıza görə. Əslində biz onlardan qat-qat üstünük. Allah subhanahu aleyhi bizi izzətləndirib, şərəfi bizə verib, onlar isə zəlil, onlar isə alçaqdırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə azmayaq, əbədi xoşbəxt olaq deyinə, Allah bizdən razı olsun deyinə, bu dini onun istədiyi kimi yaşayaq deyinə bizə çıxış yolunu göstərir. Buyurur ki, mən sizə iki şeyi tərk edib gedirəm. Ondan tutsanız, heç vaxt zəlalətə düşmərsiniz. Allahın kitabı və mənim sünnəm. Bu hədisi hər kim rəvayət edib və Albani buyurur ki, hədis səhihdir. Allahın kitabı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsi ondan müsəlman tuturlarsa heç vaxt azmaz, heç vaxt zəlalətə düşməz və onun mükafatı cənnət olar. Baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin ətrafında olan sahabələrə necə vəhiyə tabi olurdular? Məhz ona görə Allah subhanahu aleyhi Quran-ı Kerimdə onları vəsb edərkən onlardan, onlara öz münasibətini bildirərkən buyurur ki, radiyallahu anhum və radu an. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdırlar. Yaxşı, nəyə görə Allah onlardan sağlıqlarında ikən razı olmağını bəyan edir? Axı onlar nə əməl eləmişdilər? Bizdən nə ilə fərqlənirdilər ki, Allah subhanahu teala onlardan Quran-ı Kerimdə qiyamətə qədər oxunan Quranda onlardan razı olmağını bildirir? Nəyə görə? Onlar da bizi kimi insan idilər. Ancaq onların bizdən olan yeganə fərqi o idi ki, onlara vəhiy nazil olduqda heç nəyə baxmazdılar. Nəyin bahasına olursa olsun, o vəhiyə tabi olardılar. Vəhiy gəldikdə heç nəyi o vəhiy ilə yanaşı qoyub müqayisə eləməzdilər. Var gücləri ilə o vəhiyə tabi olardılar. Baxmazdılar bu əməl sünnədir və yaxud da vacibdir. Bu günah böyük günahdır və yaxud da kiçik günahdır, çəkinərdilər ondan. Vaciblərdən də, sünnələrdən də yapışardılar. Allahın qadağan elədiyi şeyləri, Peyğəmbər səsəm qadağan elədiyi şeyləri, hətta haram olmayan, bəyənilməyən şeylərdən onlar uzaq durardılar. Vəhiy gələndə də özlərini tam olaraq vəhiyə təslim edərdilər. Bu da onların özəlliyi, bu da onların üstünlüyü ki, onlar bizdən buna görə üstün idilər. Ona görə Allah subhanahu onları Quran-ı Kerimdə tərifləyir. Dəfələrlə neçə yerdə onları tərifləyir. Hələ sağlıqlarında ikən onların cənnətlə olmağını bəyan edir. Onların vəhiyə tabi olmalarından bir-iki misal gətirmək istəyirəm. Burayı da radiyallahu anhu buyurur ki, biz üç və ya dörd nəfər osurub içkini halal olaraq içirdik. Yəni hələ haram ayəsi nazil olmamışdı. Buyurur ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoldan keçdiyini gördüm və ona salam vermək üçün durub onun yanına getdim. Salam verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə ayələr nazil oldu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm o ayələri mənə oxudu. Allah subhanahu teala buyurur ki, Yə eyyühəlləzine əmənu, innəməl xamru, vəl meysru, vəl ənsəbu, vəl əzləmu, ricitum min əməli şeytani fəctənibu. Fəctənibuhu ləalləkum tuflihun. İnnəmə yuridu şeytanu ən yuqə beynəkumul ədəvətə vəl bağdaə fil qamru vəl meysr. Və yasuddakum ən zikrilləhi və ən s-salə. Fəhəl əntum muntəhun. Allah subhanahu teala buyurur ki, iman gətirənlər, şübhəsiz ki, sərxoş edici içki də, qumar da, tapınmaq məqsədi ilə dik qoyulmuş daşlar da, fal oxları da şeytan əməllərindən olan murdar şeylərdir. Bunlardan çəkinin ki, nicat tapanlardan olasınız. Sonra buyurur ki, həqiqətən şeytan sərxoş edici içki və qumar vasitəsilə sizin aranızda ədavət, kin salmaq, sizi Allahdan yayındırmaq və namazdan uzaqlaşdırmaq istəyir. Siz buna son qoyacaqsınızmı? Səhabə buyurur ki, mən bu ayələri eşidən kimi geri dönüb dostlarımın yanına qayıtdım və onlardan eləsi var idi ki, qədəhi ağzına qaldırıb içirdi. Onlardan eləsi var idi ki, qədəh əlində mənə qulaq asırdı. Və mən bu ayələri oxudum. Bu ayələri oxuyan kimi ağzında olan ağzındakı içkini qaytardı. Əlində olanlar isə qədəhi baş aşağı tökməyə başladılar və buyurdular ki, qurtardıq ey Rəbbimiz. Və buyurur ki, o gün Mədinənin küçələrindən şərab seli axmağa başladı. Hamı deyir, evində olan şərabları çelə tökürdü və qədəhləri qırırdılar. Hamısı deyir ki, qurtardıq ey Rəbbimiz. Baxın, vəhiy gələn kimi tərəddüd etmədən onlara ləzzətli gələn şeyi necə tərk elədilər? Heç tərəddüd etmədilər. Və yaxud da Allah subhanətə alə Əhzab surəsinin 59-cu ayəsini nazil edərkən, yəni Hicab ayəsini nazil edərkən, buyurur ki, ənsar qadınlar sabahsı gün küçəyə çıxdıqda onların heç birini başı açıq görməzdim. Elə bir ki, onların hamısı başlarına torba keçirmişdilər. Hamısı vəhyə tabi olmuşdular. Tərəddüd etmədən Allahın əmrini qəbul edirdilər. Və yaxud da İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə yol gedirdik və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qızıl üzüyü taxmış bir kişini gördü. Özünüz bilirsiniz ki, kişiyə qızıl üzüyü taxmaq olmaz, haramdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hislənir, onun yanına gəlir və üzüyü onun barmağından çıxardaraq tullayır. Və buyurur ki, sən razı olarsan mı cəhənnəm halqasını öz üzərində gəzdirəsən, üzünü söndürüb çıxıb gedir. Getdikdən sonra İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, mən həmin insana dedim, götür üzüyünü. Özün taxma, ancaq halal olan şeylər üçün istifadə elə. Həmin sahabə buyurur ki, vallahi ki, yox, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin attığı şeyi mən götürmərəm. Baxın, subhanallah, necə vəhyi əzəmətləşdirirlər, necə uzaq tuturdular. İbn Cərir Əs-Səbəri rahiməhullah öz təfsir kitabında ibrətamiz belə bir hekayə danışır. Allah subhanahu taala buyurur ki, "Yəqulun lə'in rəcənə iləl-mədinə liyukhricənəl-əzz minhəl-əzəl." Ayədi Qurani-Kərimdə münafiqlər deyir ki, Mədinəyə qayıtdıqda izzətli olanlar, yəni münafiqlər özləri üçün deyir, biz zəlilləri oradan çıxardacaq. Zəlilləri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi nəzərdə tuturdular. Bunu da deyən münafiqlərin başçısı Abdullah ibn Ubey ibn Səlul olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gəlib bunu çatdırırlar. Çatdırdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah ibn Ubey ibn Səlulun oğlu Abdullahı çağırır. Ancaq Abdullah yaxşı sahabələrdən olur. Oğlu sahabə olur, atası münafiq olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun oğlunu çağırır və buyurur ki, eşidirsən mi sənin atan nə dedi? Buyurur ki, ya Rasulullah, mənim atam nə dedi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni oxuyur ki, atan dedi ki, biz Mədinəyə qayıtdıqda güclülər zəifləri çıxardacaqlar. İzzətlilər zəifləri çıxardacaqlar. Görün, oğlu nə deyir? Demir, atandır. Ya Rasulullah, bəlkə kesəsən, bağışlayasan. Deyir, vallahi ki, atam düz deyir. Vallahi atam düz deyir. Zəlil elə onun özüdür. İzzətli isə sənsən. Əgər Allah və Rasulunu razı salarsa, mən geyim onun başını gətirim. Peyğəmbər səsin deyir, yox. Ancaq həmin sahabənin qəlbi rahatlaşmadı. Mədiniyə qayıdırlar. Mədiniyə qayıtdıqda Abdullah ibn Ubey ibn Səlim evinə tərək gəlmək istəyəndə oğlu Abdullah sahabə, Allah ondan razı olsun, qılıncını çıxardır, atasına doğruldur. Doğruldur və buyurur ki, vallahi Allah və Rasulunun izni olmadan səni evdə buraxmayacam. Ta o vaxta qədər ki, Allah və Rasulunu sənə icazə versin. Baxın, subhanallah, imana baxın. Vəhiyə tabi olmağa baxın. Qovmi Xəzrəcə Abdullah ibn Ubey ibn Səlim deyir ki, baxıb görürsünüzmü, oğlum məni evimə buraxmır. Qovmi gəlir, deyir ki, sən neymişsən? Biz vallahi ki, yox, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Taala'nın və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmri olması onu evinə buraxmayacaq. Gedirlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə danışırlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, gedin ona deyin ki, icazə versin. Başqa bir rəvayətdə əlavə olaraq gəlir ki, oğlu qayıdır atasını deyir ki, vallahi səni tərpənməyə icazə verməyəcəm. Ta o vaxta qədər ki, sən təsdiq eləyəsən ki, sənsən zəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem izzətlidir. Atası da onu eləyir. Baxın, subhanallah, imana baxın. Vəhiyə tabi olmağa baxın. Vəhiyə ucaltmağa baxın. Onların özəlliyi, bax, bu idi. Abdullah ibn-i Cündub Əl-Bəcəli radiyallahu anh, Basra əhlinə nəsiyyət edərək belə buyurur. Qurandan yapışın, yəni vəhiydən yapışın. O gündüzdə hidayət, zülmət qaranlıqda nurdur. Var gücünüzlə ona əməl edin. Bəla gəldikdə malınızı verin, ancaq dininizi verməyin. Baxın, subhanallah, vallahi ki, elə onlar o cürə idilər. Bəla gəldikdə mallarından keçərdilər, tərəddüd etmədən ancaq dinlərindən keçməzdilər. Sonra buyurur ki, bəla daha da gücləşdikdə, daha da böyüdükdə canınızı verin, ancaq dininizi verməyin. Məhrum o kəsdir ki, dinindən məhrum olub və çarmıxa çəkilmiş o kəsdir ki, onun dini çarmıxa çəkilib. Bilin ki, cənnətdən sonra nə kasıbçılıq, nə də cəhənnəmdən sonra bir varlılıq vardır. Baxın, subhanallah. Ona görə Huzeyfə bin Yəmən, radiyallahu anhu, Amir ibn Matardan soruşur. Buyurur ki, bütün insanlar bir yolu tutub getsə, Quran isə başqa bir yolu tutub getsə, sən hansından olarsan, sən hansını tutub gedərsən? Amir ibn Matar buyurur ki, vallahi, Quranla birlikdə olaram, Quranla ölərəm və Quranla dirilərəm. Baxın, subhanallah, vəhiydən necə tutunardılar. Ona görə Allah subhanətələ onlardan razı idi. Tərəddüd etmədən vəhiyə tabi olurdular. Tərəddüd etmədən bu dini hər şeydən üstün tuturdular. Allah və Rasulunu hər şeydən üstün tuturdular. Necə ki, İbn-i Hişəm öz Sira kitabında Zeyd ibn-i Dəfinə radiyallahu anhunun hekayəsini danışır. Kafirlər onu tutur və öldürmək üçün Məkkənin qırağına tənimə çıxardılar. Yəni, halal ərazidən çıxardılar ki, bunu öldürsünlər. Və bunu öldürən zaman buna bir dənə sual verirlər. Buyururlar ki, sən razı olarsan mı? Sən evində ailənlə birlikdə oturasan, istirahət edirsən, dincələsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi bura gətirib, onun başını vura. Razı olarsan mı? Gör, sahabə nə deyir? Vallahi, mən razı olmaram ki, ailəmlə birlikdə rahat oturun. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin ayağına tikan batsın. Tikan batsın, subhanallah. Öldürürlər onu, başını kəsirlər. Sahabənin, Allah ondan razı olsun. Görün, subhanallah, canlarından necə keçirdilər? Heç tərəddüd edə eləmədən. Ona görə də Allah subhanallah, görürsən ki, o cürə insanları uzaldırdı. Tabi olduqlarına görə izzəti onlara verirdi. Ancaq biz onlar kimi olmasaq, bu dindən tutunmasaq, Baxın, Allah subhanahu teala onda müsəlmanları alçaldacaq, zəlil eləyəcək, əllərində olanlar da çıxıb gedəcək. Necə ki, Abu Darda radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün gözünü səmaya tikib dedi, İnsanlar sizdən ilmi uğurlayacaqlar. Ziyad ibn-i Ləbid ilə Ansari radiyallahu anhu buyurur ki, ya Rasulullah, bizdən necə uğurlaya bilərlər? Biz Quranı oxuyuruq. Onu öz yoldaşlarımıza, övladlarımıza oxuyuruq. Bizdən bunu necə uğurlaya bilərlər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, anan səni itirsin, ey Ləbid. Bəyəm, xristiyan və yahudiləri görmürsənmi? Onlar da Tövrat və İncili oxuyurlar. Ancaq onun içində olanlara əməl etmirlər. Ona görə bu hədisi şərh edərkən alimlər buyurur ki, biz müsəlmanlar, əgər biz də Quran-ı kərimi oxuyuruqsa və onun içində olanlara əməl etmiriksə, biz də elə xristiyan və yahudilər kimiyik. Biz müsəlmanlar da, əgər biz Quranı oxuyuruqsa, onun içində olanlara əməl etmiriksə, biz də xristiyan və yahudilər kimiyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu vəhi vasitəsilə bizi zülmətlərdən nura çıxartmaq istəyir. Ancaq görürsən ki, biz elə o zülmətlərə doğru can atırıq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə ibrətamiz bir misal çəkir. Buyurur ki, mənim misalım od qalamış bir kişinin misalına bənziyir. Ateş ətrafı ışıqlandırdıqda pərvanələr, böcəklər və heyvanlar ora düşməyə başlayırlar. Kişi onlara mane olsa da, onlar üstün gələrək ora düşürlər. Buyurur ki, bu da mənim və sizin misalınızdır ki, mən sizi oddan qorumaq üçün əsəyinizdən tutub dartıram. Və deyirəm ki, atəşdən bəri gəlin, atəşdən bəri gəlin. Ancaq siz isə üstün gəlib ora daxil olursunuz. Hədisi Müslim rivayət edir. Allah subhanahu teala-dan istəyirəm ki, bizi cəhənnəmə düşənlərdən eləməsin, Allahın razı qaldığı şəxslərdən eləsin və bizi də tam olaraq vəhiydən tutanlardan eləsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm Muhammed və alə alihi və səhbihi.